Інстытут рэлігійных справ, больш вядомы як Ватыканскі банк, пацвердзіў вяртанне фінансавых сродкаў, якія былі заблакаваны ў верасні 2010 года адным з італьянскіх банкаў у выніку прэвентыўных дзеянняў, ініцыяваных італьянскімі ўладамі. Рашэнне аб прэвентыўнай секвестрацыі было адменена ў чэрвені 2011 года, але сродкі заставаліся заблакаванымі з прычыны некаторых нявырашаных пытанняў, звязаных са сферай пазыковай добрасумленнасці, працэдурай фарміравання аб'ектыўнага ўяўлення партнёрскай структуры, комплекснай праверкі яе фінансавага стану і іншых аспектаў. Вяртанню сродкаў паспрыяла прыняцце ў 2013 годзе апостальскай сталіцы эфектыўных мер па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, ухваленых камітэтам па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Moneyval. Акрамя таго, вырашэнне справы дапамагло ўмацаванне супрацоўніцтва паміж апостальскай сталіцай і Італіяй, ЗША, Германіяй і Вялікабрытаніяй праз заключэнне адпаведных двухбаковых пагадненняў у сферы барацьбы з фінансавымі злоўжываннямі.